shtuar ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Turqia arrestoi më 4 nëntor në pritje të gjykimit bashkëdrejtuesit e partisë së tretë në parlament, Partisë Demokratike Popullore, të njohur si HDP, Selahattin Demirtaş dhe Figen Yüksekdag, si dhe 10 ligjvënës të tjerë nga kjo parti. Tre u liruan më vonë. Arrestimi pasoi Burgosin dhe pezullimin më shumë se 110.000 zyrtarëve që nga përpjekje për grushtet në muajin korrik dhe ka kaluar të lejueshme ta një zyre OKB-s për të drejtat e njeriut. Shtëpia Barthas është thellësisht e shqetësuar me arrestimin e ligjvënësve, ndërkohë që Gjermania, Norvegjia, Suedia dhe Danimarka thirrën diplomatë turq për arrestimet. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se aksionet vënë në dyshim bazat e një marrëdhënieje të qëndrueshme ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha se ishte jashtëzakonisht e shqetësuar me arrestimet dhe i shprehu shqetësimet në një bisedë telefonike me ministrin turk për punë të jashtme dhe çështjet BE-s. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se Ankaraja ka të drejtë ta luftojë terrorizmin, por nuk mund ta përdorë atë për të justifikuar ndalimin e opozitës. Mirpo kryeministri turk Binali Yıldırım tha se arrestimet ishin ligjore. Edhe në rastin e bastisjes dhe kontrollit të zyrave qendrore të partisë HDP në Ankara nga policia, e cila bllokoi qasjen në selinë e HDP-s. Turqia është një shtet i ligjeve, askush nuk është mbi ligjin. Ajo që është bërë është brenda sundimit ligjit, tha ai. Ligjvënësit kurd u arrestuan pasi refuzuan që t'japin dëshmi në hetimin që ndërlidhet me atë që qeveria ka cilësuar si propagandë terroriste. Partia HDP bëri histori në vitin e kaluar, duke u bërë partia e parë kurde që fitoi 10% të votave dhe hyri në parlament. Ajo paralajmëroi se arrestimet mund të rrezikojnë të nxisin luftë civile me popullatën pakic kurde në Turqi që përbën rreth 15%.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pasi që dëgjuat autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin formal në pritje të gjykimit për 9 redaktorë dhe gazetarë të gazetës opozitare sekulare Gjumhuriet, një ditë pasi udhëzit e partisë kryesore prokurde gjithashtu arrestuan. Në mesin e 9 personave janë edhe emrat më të njohur të gazetarisë në Turqi. Ata akuzohen për lidhjet me Partinë Kurde, një grup militant kurd dhe me predikuesin që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Fethullah Gülen, i cili akuzohet për grushtetin e dështuar më 15 korrik. Një numër prej gjithsej 13 antarëve të stafit, përfshirë kryeredaktorin Murat Sabunxhu dhe karikaturistin Musa Kart, u ndaluan për të marrë në pyetje me 31 tetor. Kolumnistët Hikmet Çetin Kaja dhe Aydin Engin u liruan nën kontroll gjyqësor për shkak të moshës dhe shkaqeve shëndetësore dhe dy të dyshuar të tjerë u liruan pa ndonjë akuzë. Nën antarë të redaksisë do të mbahen në burg deri në gjykim, për cilin nuk është caktuar një datë. Më 5 nëntor, autoritetet arrestuan 9 deputet nga Partia Opozitare, Partia Demokratike Popullore, HDP, përfshirë dhe bashkëdrejtuesit e saj Selahattin Demirtaş dhe Figen Yüksekdag me akuzat për terrorizëm. Aleatët perëndimor të Turqisë kanë shprehur shqetësimet e tyre me arrestimet e fundit. Një agjenci e lajmeve e lidhur me grupin Shteti Islamik tha se luftarët e tij qëndrojnë prapa një sulme me bombë, nga i cili u vranë 9 persona dhe u plagosën më shumë se 100 të tjerë në junglidhje të Turqisë tonë vëzhguesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Luftarët e Shtetit Islamik detonuan një makinë të mbushur me mjete shpërthyese të parkuar përballë selisë së policisë turke në Diyarbakır, në junglidhje të Turqisë, citon grupi inteligjencës SITE, njoftimin e agjencisë së lajmeve AMAK të afërt me ISIN. Autoritetet turke kanë akuzuar partinë e jashtëligjshme kurde të punës për shpërthimin në Diyarbakır, qytetin kryesor turk të shumicës kurde. Në një porosi në audio të publikuar më herë gjatë javës, udhëheqësi i SIT Abu Bakr al-Baghdadi theu heshtje një vjeçare duke bërë thirrje për sulme kundër Turqisë dhe ju bëri thirrje luftarëve të tij që të rezistojnë trupave irakiane që po provojnë të rimarrin qytetin e Mosulit, bastion i ISIT. Një general egjiptian është vrarë nga militantët në afërsitë të shtëpisë së tij në Sinajin Verior, thon zyrtar ushtarak. Ky është rasti i dytë brenda javëve që një ushtarak i nivelit të tillë të vritet. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përsipër sulmin më 4 nëntor, kur një sulmues hapi zjarr mbi general brigade Hesham Mahmud Abdulazm, derisa po dilte nga makina në qytetin Arish në provincën Sinaj. Abdulazm vdiq në vend. Ai ndodhej në një vizitë në Arish ku kishte një shtëpi dhe nuk shërbente studentë në Sinja, thanë burimet. Qindra ushtarë dhe policia në vrarë nga kryengricit islamik të udhëhequr nga ISIN në provincën e Sinajit. Grupi afërt me ISIN mori përgjegjësin për rrëzimin e avionit rus me qindra turist rus. Sulmet militante janë shtuar që kur ushtria rrëzoi presidentin Mohamed Morsi të vëllazërisë muslimane në vitin 2013 pas protestave masive kundër qeverisë së tij. Dhjetra mira koreano-jugor kanë marshuar rrugëve të Seulit më 5 nëntor duke kërkuar dorëheqjen e presidentes Park Geun-hye pas një skandali të madh të korrupsionit. Skandali përfshiu një mike personale të presidentes e cila u arrestua për mashtrim dhe u akuzua për përzierje me çështje shtetërore, siç janë emërime zyrtare dhe vendime politike, përkundër faktit se nuk ishte në një pozitë zyrtare. Protesta u zhvillua disa ditë pasi Park kërkoi falje në një paraqitje të drejtpërdrejtë në televizion. Duke thënë se skandali ishte gabim vetëm i saj. Sipas policisë, më shumë se 40.000 veta u mblodhën në një tubim të ndezjes së qirinjve. Organizatorët tanë se ishin mbi 200.000 veta. Ngjarja ishte përgjithsisht shpatsore, në të cilën morën pjesë edhe studentë dhe nxënës dhe çifte të reja me fëmijë. Skandali dëmtoi besimin publik në udhëheqjen e Park dhe në gjykimet e saj. Sekretari i ri i përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, thanë se një partneritet i fort me Shtetet e Bashkuara do duhej për të adresuar luftrat botërore dhe krizat humanitare dhe ato të mjedisit. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se jetojmë në një botë të vështirë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se konfliktet janë shumë fishuar në një mënyrë dramatike, se njerëzit po vuajnë shumë, tha Guterres. Besoj se bashkëpunimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OKB-s është një faktor kyç në përmirësimin e gjendjes aktuale globale, tha ai. Guterres, që për një 10 vjet shka qenë kreu i Organizatës Kombeve të Bashkuara për refugjatet, do të marrë detyrën e sekretarit përgjithshëm nga Koreani Jugor Ban Ki-moon më 1 janar. Kerry tha se Guterres ishte njeriu i momentit dhe se do të sjellë energji ndarsim për detyrën e tij të re. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndajmë ju kujtoj titujt kryesor të lajmeve. Policia e Kosovës arreston 7 persona me dyshimin e përfshirjes në vepra terroriste. Lëvizja vetëvendosje thotë se ndalja e krimit të asociacionit e ndalë dhe dialogun me Serbinë. Qeveria thotë se do ta krijojë asociacionin në rrethana më të favorshme. Kaq për këtë edicion të lajmeve, na ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Mund ta gjeni edhe në faqen tonë në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës në ora 21 bashk, miru dëgjofshëm.